tere osa saama piibli õpetusest. Oleme pühakirja uurimisega Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis. Ja täna saame teada, kes valiti Juudase asemel uueks apostliks. Saate lõpus aga kuuleme muljeid suvisest missionireisist Udumurtide juurde. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Omal ajal kutsus Jumale Kaldea uuris elanud ebajumala teeni ja selle rahva esiisaks, kellest pidi sündima Messias. Selle mehe, kes sai nimeks Abraham, juhtis ta Mesopotaamiast välja, hoopis uude kohta, mis oli talle varem tundmatu. Sinna tema järglased hiljem sajandite jooksul juurdusidki ja seal sündiski omal ajal ka Messias. Ja kui tema, Jeesus Kristus, oli teostanud selle päästetöö, milleks ka Abraham oli omal ajal valitud, läks ta tagasi taevasse. Enne seda aga andis ta oma valitud apostlitele ehk suursaadikutele korralduse minna liikvele ja rääkida kõikjal ka Kaldea uuri aladel ebajumalaid teenivatele inimestele, et kõik on valmis. Tee Jumala juurde on avatud. Ent seda ülesannet polnud jüngrid võimelised täitma oma tarkuse või võimekuse abil, vaid püha vaimu antava väe abil. Öelnud seda, läks Jeesus taevasse ja jättis oma jüngrid ootama püha vaimu saamise tõotuse täitumist. Loen Apostlite tegude raamatu esimesest peatükist 9. salmi. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Luukas rääkis Jeesuse taevasse minemisest ka juba oma evangeeliumi lõpus. Nüüd räägib ta sellest sündmusest täpsemalt. Jeesus oli ilmunud oma õpilastele paljudel puhkudel 40 päeva jooksul, nii ootamatult kohale ilmudes kui ka kadudes nende silmist. Seekord aga lahkus ta neist teisiti, nähtavalt, tõustes maast üles taevasse ja kadudes pilve. Juba vanas testamendis on Jumal ilmunud oma rahvale paljudel puhkudel pilves. Samuti oli see ka uues testamendis muutmise mäel. Pilv ühest küljest väljendab Jumala ligiolu ja kirkust, teisest küljest aga varjab seda inimese eest. Ilmselt toimib selline pilv inimese ja Jumala vahel samamoodi nagu tavaline pilv inimese ja päikese vahel. Valgus tuleb läbi, aga päikest või siis Jumalat inimene ei näe. See on hädavajalik, sest muidu ei kannataks inimene Jumala kirkust välja. Valgusest hiilgav pilv laseb aimata Jumala elukohta või asukohta, kuhu ka Jeesus tagasi läks. Tuletagem siin kohal meelde, et sõna taevas tähendab meie kõnepruugis kolme erinevat asja. Kõigepealt atmosfääri ehk sinist taevalaotust meie peakohal, teiseks kosmost ja kolmandaks Jumala elukohta. Kui rääkida taevast kui Jumala elukohast, siis on mõttetu üritada seda otsida mingist konkreetsest kohast selles silmaga nähtavas loodud maailmakõiksuses. Tegemist on hoopis teistsuguse reaalsusega, kuhu pole võimalik pääseda ja mida pole võimalik ka avastada ühegi inimliku vahendiga. Seekord lahkus Issand Jeesus oma jüngritest silmaga nähtaval viisil selleks, et nad mõistaksid, et üks etapp päästeloos on lõppenud. Loen salmid 10 ja 11. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Seda sõnumit ei hüüdnud inglid jüngreile taevast, vaid nad tulid selle edasi andmiseks nende kõrvale. See on tähtis sõnum, mis puudutab meidki. Jeesus tuleb kord maa peale tagasi. Pealegi teeb ta seda samal silmaga nähtaval viisil, nagu ta maailmast ka lahkus. Tegelikult oli prohvet Sakaria ilmutanud seda tõde juba sajandeid varem. Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees idapool, ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks. Sakaria 14.4. Jeesus läks taevasse Õlimäelt ja sinna tuleb ta kord ka nähtaval viisil tagasi. Jeesuse tõotus tulla tagasi oli tähtis ka apostlitele nende töös. See teadmine lohutas ja julgustas. Loen 12. salmi. Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe hingamispäeva teekonna kaugusel. Hingamispäeval oli töö tegemine keelatud ja tööks peeti ka pikema teekäimist. Rabid olid määratlenud, kui pika teekäimist ei loeta veel töö tegemiseks ja see oli umbes 1,2 kilomeetrit. Siin kohal ei tähenda hingamispäeva teekonna mainimine, et Jeesus oleks läinud taevasse hingamispäeval, vaid sellega antakse teada, kui ligidal Jeruusalemmale oli koht, kust Jeesus läks taevasse. Loen salmid 13 ja 14. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus Alfeuse poeg ja Seloot Siimon ja Juudas Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maaria ning naistega ja Jeesuse vendadega. Jüngreid oli siin 11, sest Juudas Iskaarioti enam polnud. Maksab tähele panna, et nende inimeste hulgas, kes moodustasid algkoguduse tuumiku, olid ka Jeesuse ema ja poolvennad. Vendade kohaloleku mainimine on tähtis seetõttu, et evangeeliumides me näeme neid suhtuvat Jeesusesse üsna kahtlevalt. Järelikult oli midagi sündinud ka nende südames hiljemalt Jeesuse ülestõusmise aegu. Sellele sündmusele nähtavasti Paulus viitabki, kui ta esimeses kirjas korintlastele 15. peatükis loetleb inimesi, kellele Jeesus on ilmunud pärast oma surnuist ülestõusmist. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. Salm 7. Hiljem sai Jeesuse poolvennast Jaakobusest üks algkoguduse tugisambaid, kuni ta hukati aastal 62. Tähtis on tähele panna sedagi, et need inimesed kasutasid oma aega ühiseks palveks. See tähendab praktikas, et nad kogunesid selleks, et uurida ühiselt Jumala sõna ja selle juures palvetada. Kogunemiskohaks oli sama ruum, kus Jeesus oli seadnud püha õhtu söömaaja ja kus ta pärast oma ülestõusmist oli ka oma jüngreile ilmunud. Loen salmid 15-19. Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti. Rahvast oli koos umbes 120 inimest ning ütles, mehed vennad, täide pidi minema kirjasõna, mis püha vaim on Taaveti suu läbi ette kuulutanud Juuda kohta, kellest sai Jeesuse kinnivõtjate teejuht. Ta oli ju meie sekka arvatud ja sama teenimine oli temagi osa. Just tema hankis ülekohtu palgast enesele põllu, aga ta ise kukkus üle peakaela alla, lõhkes keskelt ja kogu ta sisikond valgus välja. See on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele, nii et seda põldu nende murdes kutsutakse hakeldamaks, see tähendab verepõlluks. Peetrus võttis kõneaineks probleemi, mis mõlkus meeles kõigil. Jeesus oli valinud endale jüngreiks 12 meest, aga pärast Juuda surma oli see arv ebatäielik. Piiblis on arv 12 eriti tähtis juba sellegi tõttu, et see on ka Iisraeli suguharude arv. See tõttu oli ka Jeesus valinud oma lähiringi nii sama palju mehi. Järelikult tuli Juuda asemele valida keegi teine. Peetruse kõnest selgub ka mõningaid üksikasju Juuda surma kohta. Juuda surmast räägib oma evangeeliumis ka Matteus, kuid tema üksnes annab oma vaos hoitud moel teada, et Juudas läks ja poosenese üles. Luuka kirjelduses ei räägi Peetrus Juuda surmast pikemalt, muidugi sellepärast, et see on kõigile teada. Ta mainib üksnes selle kõige värvikamaid üksikasju. Aegajalt on mõned imestanud nende Juuda surma kirjelduste erinevuste üle ja sel teemal on ka palju kirjutatud. Loomulikult arutleti selle üle juba varases kristlaskonnas ja üheks lahenduseks on tõusnud mõte, et kui Juudas oli end üles poonud, siis kukkus ta seejärel maha ja lõhkes keskelt. Nõnda muidugi tavaliselt ei juhtu, aga ega Juuda teguviis ja surm olnudki päris tavalised. Kus on tegemist tugevate kurjuse jõududega, seal juhtub mõnigi kord ebatavalisi asju. Matteuse ja Luuka jutustustes on erinevus ka põllu ostmises. Ühine on jutustustele see, et selle raha eest osteti maatükk, millele pandi nimeks verepõld. Peetruse sõnul hankis selle Juudas ise, aga see võib olla ka lihtsalt irooniline väljend. Kui nende kahe raamatu teateid Juuda saatusest vaadelda ühe ja sama sündmuste rea erinevate kirjeldustena, siis on muidugi võimalik, et Matteus, kelle jutustamisstiilile on üldse omane detailide vältimine, on piirdunud lihtsalt sellega, et andis teada Juuda ja tema saadud raha lõpliku saatuse. Juudal polnudki võimalik kasutada oma pettuse vilja, vaid see vili ja tema teod üldse said õuduslooks tervele Jeruusalemmale. Sama sõnumit vahendavad ka siin toodud teated apostlite tegude raamatus. Loen 20. salmi. Laulude raamatusse on ju kirjutatud, tema elupaik saagu tühermaaks ja ärgu elagu selles keegi, ja tema ülevaataja amet saagu teisele. Peetrus ei rääkinud Juuda koha täitmisest oma enda tarkuse varal, vaid ta viitas Vanatestamendi ennustustele. Seekord psalmidele 69 ja 109, mis kõnelevad ennustades kannatavast issanda sulasest ehk issandast Jeesusest. Psalmis 109 on öeldud otse, et amet tuleb anda teisele. Peale selle oli ka Jeesus ise osutanud arvu 12 tähtsusele. Näiteks Luuka evangeeliumi 22. peatükis salmides 29 ja 30. Seal ütleb Jeesus oma jüngritele, et ta seab neile kuningriigi, kus nad istuvad troonidel, mõistes kohut Iisraeli 12 suguharule. Sõna ülevaataja amet, mida Peetrus siin kasutas, on kreeka keeles tuletatud sõnast episkopos, millest tuleneb ka eestikeelne sõna piiskop. Seega oli algkoguduses piiskoppe selles tähenduses rohkem. Peetruse järeldust loen salmidest 21 ja 22. Nii siis peab saama Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks koos meiega üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja, mil Issand Jeesus meie juures käis sisse ja välja, alates Johannese ristimisest kuni päevani, mil ta meilt võeti üles. Issandat Jeesust järginud inimeste hulgas oli palju teisigi peale nende 12. Seda laiemat jüngrite hulka ei mainita evangeeliumi raamatutes küll tihti, aga ajuti tõusevad nad siiski esile. Näiteks siis, kui Jeesus saatis 72 jüngrit kuulutama Iisraellastele, et Jumala riik on ligi tulnud. Sellest on juttu Luuka evangeeliumi 10. Peatüki esimeses salmis. Ka sellest suuremast jüngrite hulgast olid paljud kohtunud Jeesusega juba siis, kui Johannes tema ristis. Ka olid nad talle järgnenud kuni ristilöömiseni ja samuti olid nad näinud teda ülestõusnuna. Nende inimeste hulgast valiti kaks kandidaati, kuid lõplik valik taheti jätta Jumala hooleks. Loen salmid 23-26. Ja nad esitasid kaks meest, Joosepi, keda kutsutakse Barsabaseks, hüüdnimega Justus ning Mattiase. Siis nad palvetasid, sina, Issand, kõikide südametundja, näita, kumma neist kahest sina oled valinud saama selle teenimiskoha ja apostliameti, kust Juudas on tagasi astunud, et minna paika, kuhu ta kuulub. Ja nad heitsid liisku ja liisk langes Mattiase peale ja tema arvati ühena 12 apostli hulka. Meile võib liisu heitmine tunduda sobimatu, kui otsustatakse pühasid asju, kuid sellel kombel on vanatestamentlik taust. Näiteks Joosua raamatus räägitakse 18. Peatüki 10. Salmis, et tõotatud maa jagati 12 suguharu vahel nimelt liisu heitmise teel. Samuti määrati liisu teel ajad, mil iga preestrite suguvõsa pidi templis oma teenistuskohustusi täitma. Teine aja raamat 24, salmid 5-19. Esitatud kandidaatidest Joosep Barsabasest ja Mattiasest ei ole täpsemaid teateid säilinud. Ka apostlite tegudes neid rohkem enam ei mainita. Seetõttu on apostlite teguviisi vahel kritiseeritud, kuna nad ei jätnud Jumala ülesandeks valida Juudale asemik. Eriti on nõnda mõeldud sel põhjusel, et apostel Paulusest sai edaspidi inimene, keda Jumal kasutas ilmselt rohkem kui kedagi 12 apostli hulgast. Meil oleks siiski raske püüda väita, et apostlid tegid vea. Eriti seetõttu, et ka enamiku teistest jüngritest apostlite tegude raamatus tagapool enam ei mainitagi. Küll selgub järgnevast, et ka Mattias sai püha vaimu koos ülejäänud 11 apostliga. Nii oleme jõudnud apostlite tegude raamatu esimese peatüki lõpuni. See ühendab neljast evangeeliumist lähtuvad niidid üheks lõngaks. Matteuse evangeelium lõpeb Jeesuse ülestõusmise kirjelduse ja suure missioni käsuga. Markuse evangeeliumi lõpus räägitakse uskujaid saatvatest tunnustähtedest, Jeesuse taevasse võtmisest ja jüngrite kuulutustööst. Luuka evangeelium lõppes püha vaimu saatmise tõotuse ja Jeesuse taevasse minekuga, millest jätkab ka apostlite tegude raamat. Ja viimaks neljanda evangeeliumi lõpus viitas Jeesus oma tagasitulekule maa peale. Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis on kõik need teemad sõlmitud kokku üheks tervikuks, ja kohe pärast seda räägitaksegi kristliku koguduse sündimisest. Loen teisest peatükist esimese salmi. Kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Juutluses peetakse nelipüha Moosese seaduse kohaselt 50. päeval pärast paasapüha. Tol ajal koguneti nelipühaks ehk nädalate pühaks üheskoos Jeruusalemma rõõmustama nisulõikuse valmimise üle. Kaasa toodi lõikuse uutse viljaannid. Kolmanda Moosese raamatu 23. peatükk salmid 15-17. Viimases salmis antakse nelipühade veetmise kohta korraldus. Paigust, kus te elate, tooge kaks kõigutusohvri leiba. Need olgu hapnenult küpsetatud kahest kannust peenest jahust uutse anniks issandale. Miks tuli tuua issandale kõigutusohvriks leivad, mis olid valmistatud ühest küljest küll parimast jahust, kuid teisest küljest küpsetatud hapnenult? Hapnemine on ju patu võrdpilt. Aga ei tea, kas saabki tuua paremat sümboolset pilti selle kohta, mis leidis aset esimesel kristlikul nelipühal. Siis liideti esimesed issanda Jeesuse lepitussurma põhjal oma patud andeks saanud inimesed kokku esimeseks issandale kuuluvaks uutse lõikuse anniks. On huvitav, et ka sõna kirik tuleb esialgselt kreekakeelsest sõnast kyriake, mis tähendab issandale kuuluvat. Seega on kirik või kristlik kogudus juba oma nime poolest midagi sellist, mis on issanda oma. Need inimesed, kes ristiti esimesel nelipühal kristliku ristimisega, olid sündinud kiriku esimene vili. See, et Jumalale toodavad leivad tuli küpsetada haputaignast, on tähtis meeldetuletus, et praegusel ajal on ka Jumalale kuuluv inimene nagu terve koguduski ühtaegu ka patune. On aga rõõm, et see patusus ei takista Jeesusesse uskuval inimesel kuuluda Jumalale. Kasulik on teada veel sedagi, et lisaks lõikuspüha rõõmule hakati juutluses alates teisest sajandist pidama nelipüha ka seaduse andmise mälestuspühana. Iisraeli rahvas oli saanud seaduse kõrberännaku algperioodil, kui Mooses läks Siinai mäele seda vastu võtma. Seaduse andmise tõttu hakkasid juudid pidama nelipüha juutluse sünnipäevaks. Seda on huvitav teada seoses sellega, et järgnevalt kirjeldatud sündmuste tõttu sai nelipüha ka kristliku kiriku sünnipäevaks. Ka Jeesuse jüngrid olid kogunenud Moosese seaduse kohaselt nelipühaks Jeruusalemma. Seega oli kulunud 50 päeva Jeesuse surnuist ülestõusmisest ja 10 päeva tema taevasse minekust. Kui jüngrid nõnda koos olid, siis sündis midagi eriskummalist. Seda vaatleme lähemalt järgmises saates.
Suur tänu Aare Kimmelile! Juulikuus käis väike rühm eestlasi evangeeliumi sõnumiga meie hõimurahva udumurtide juures. Telefonil on missioonigrupi liige Ahti Lohk. Kus te täpselt ära käisite?
Käisime siis Venemaal sellises kohas nagu Udmurtias, Permis ja Baskiirias. Tegelikult me põhiliselt kuulutamise mõttes olimegi just külades. Ja meie eesmärk oli siis minna ja kuulutada siis külades evangeeliumi. Ja seda just teha sellisel viisil, et meie läheme nende udmurtide juurde kui vennajad soome-ugri rahvaste seast. Ja kõikidel üritustel siis me algselt siis tutvustasime Eestit, rääkisime sellest, kuidas Eesti on iseseisvaks saanud ja kuidas ta on olnud ka Nõukogude Liidu ja Venema osa. ja kuidas ta nüüd on õitsemas ja kuidas ta käsi nüüd on käimas. Ja alati nendel üritustel siis ka, ütleme, selline kulminatsioon jõudis nii öelda siis ikka evangeeliumini ja alati jumalani ja koostööd tehes seal siis selle teise gruppiga, kes olid siis kohalikud udmurdid, nende ansambel, siis alati lõpus ka palvetasime ja tegelikult see kontsert nagu tema sisu oligi tegelikult taoliselt üles ehitatud, et kui kontserti osalis antud ja siis ka jumalast räägitud, siis lõpus siis oli ka kirjanduse jagamine ja inimestega siis rääkimine ja tihti ka me palvetasime siis nende inimestega. Ja loomulikult üks osa oli ka muidugi julgustada neid udmurte üldse, sest udmurdid, kes seal nagu Venemaal elavad, siis kuigi on olemas selline udmurtide territoorium, isegi piirid on olemas, siis ometi nad nimetavad ennast Venemaaks. Inimestel on kuidagi selline alaväärsus. Isegi on palju sellised, kes ei julge üldse udmurdi keeles rääkida. Ja seetõttu meie nagu üks osa oli ka see, et me just julgustasime, et näed, et kuidas me olime ka Nõukogude Liidu osa ja kuidas me saime vabaks ja siia maani, et meil on see vabadus ja nii edasi.
Kuidas üldse udmurdid teie sõnumit vastu võtsid?
Üldiselt on nii, et üsna hästi nagu võetakse seda sõnumit vastu, aga samal ajal nagu võetakse seal ka paljud muud vastu, sest nendes paikades, kus me käisime, inimesed kummardavad seal loodust ja muid sellist. Kuigi seal oli väga huvitav juhtum, et kas Baskiiras ja kusagil Permis ühes külas, mäletan, et tuli üks naine ja rääksime ka uskumisest ja ütlesid, et ta ei usu mitte kedagi muud kui ainult Jumalat. Muidugi ei täpsustanud ka, ei küsinud täpsemalt, aga mulje jäi, et ilmselt ta ikkagi oli ikka kogu loodu issandaga kokku puutunud. Ühes kohas isegi lausa öeldi nii, et üks vanem naine ütles, et tulge meie juurde iga päev, et rääkige meile uudiseid ja olge iga päev meie juures ja nendel nii meeldiks see.
Nii et tööpõld on laid tegelikult seal, eks ju?
On küll, jah. Ja mida võib veel öelda oli see, et mida me ise kogesime oli see, et nendes kohtades, kõikides kohtades, kus me käisime, me kuidagi kogesime oma vaimus ja südames, et midagi jäi sinna veel õhku. Selles mõttes õhku, et töö jäi, kui jäi õhku sinna. Jumala töö. Kuulutasime evangeeliumi, aga kes nagu edasi teeks nendega seal. Aga sellegi poolest vähemalt on siis mingisugune nagu süst inimestel antud. Et tõesti Jumal on olemas ja ta ootab ka neid enda juurde ja tahab ka nendega kohtuda ja ootab ka samamoodi pöördumist ära oma kurjadelt teedelt.
Aga kui nüüd võtta kokku seda reisi, siis mis oli teie enda jaoks isiklikult kõige eredam või südant puudutavam elamus?
Minu jaoks isiklikult ja ma usun, et see on ka palju teiste jaoks nii, oli just nimelt see, et nende puhutu külalik lahkus sellist nagu ei olegi kohanud enne kusagil. Üks selline juhtum ka, et kui me olime siis Pernis, seal oli tekkinud 2 aastat tagasi üks kogudus. Ka nende juures peatusime ja aitasime ka seal mõnel korral siis ka seal heina teha neil. Nimelt ega päeval oli tegelikult meil just põhiline just ettevalmistus seal ja jagasime sõna ja rääksime sellest, mis eelmisel korral oli olnud. Õhtul me siis käisime siis seda kontserti andmas ja siis päeval oli aegahelt siis võimalus ka seal heina teha ja siis minu jaoks oli hästi ere hetk oli see, et kui oli selline palava film, siis minul ei olnud midagi peas ja siis üks naine sealt lihtsalt võttis oma pearätiku, rebis pooleks selle ja pani mulle selle vähe, et väike kaitseks mind. Ma mõtlesin, et milline nagu süda inimesel võib olla ikka.
Suur tänu, Ahti Lohk. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.